Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai šioje penktadienio spalio 17-osios programoje. Popiežiaus audiencija iš Rusijos atvykusiems katalikų piligrimams. Paskelbtas popiežiaus liturginių apeigų kalendorius kalėdų laikotarpiui. Popiežius paskyrė Austrijos kunigą Josefą Grundwedel naujuoju Vienos arkivyskupu. Spalio 19 dieną popiežius paskelbs 7 palaimintuosius šventaisiais antroji dalis.
Spalio 17-ąją Leonas 14-asis audiencijoje priėmė apie 100 katalikų ir jų ganytojos iš Rusijos. Atvykę čia įsiterpėte tarp daugybės kartų, norėjusio aplankyti vietas, kur plaka krikščioniško sielo širdis, kur su kasdieniu gyvenimo rūpešiais ir darbais susipina tikėjimo, primto ir perdodamo nuo apaštalų laikų, gausiai semto įvairių tautų ir kraštų juo gyvenančių ir šiandien įvykiai. Kalbėjo popiežius jubilėjaus piligrimams lankantiems Romą. Rusijoje yra 4 katalikų vyskupijos – Maskvos arkivyskupija ir Saratovo ir Kutsko bei Novosibirsko vyskupijos, kurių parapijas neretai skiria 100 km. Jubilėjaus piligrimystėje dalyvavo po 25 asmenys iš kiekvienos vyskupijos, katalikai sudaro nedidelę mažumą, Rusijoje neretai yra tremtinių bei atvykėlių iš katalikiškų šalių palikuonis. Maskvoje reziduoja arkivyskupas italas Paulo Peci, Saratovo vyskupijai vadovauja vyskupas iš Vokietijos Klemensas Pikelis. Novosibirsko vyskupijai Josefas Vertas, gimęs vokiškų šaknų tremtinių šeimoje Kazakstane, o ir Kutsko vyskupijai lenkiškų šaknų Kirilas Klimovičius, taip pat gimęs Kazakstane, kur jo šeima atsidūrė kaip tremtiniai.
Accanto ai monumenti dell'antica civiltà romana,
šalia senovės romėnų civilizacijos paminklų čia stovi bazilikos, bažnyčios, vienuolynai ir daugybė kitų gyvo tikėjimo įsišaknyjusio žmonių širdise ženklų, galinčių pakeisti sąžinės ir skatinti daryti gerą. Kalbėjo Leonas piligrimams. Anot jo, Romos miestas yra tarsi atspindys žmogiškos egzistencijos, kurioje tarp praeities patirčių, nerimo, baimė, nuodimių ir priešiškumo griuvėsių, viešpats toliau augina tikėjimą, stato naujus dalykus, kviečia naujam gyvenimui. Ir jūs patys, kaip gyvėjai akmenys, statydinkitės į dvasinius namus, kad būtumėte šventa kunigystė ir atnašautumėte dvasinės aukas priimtinas Dievui per Jėzų Kristų, citavo popiežius apaštalo Petro žodžius. Pasak jo, kiekvienas akmuo net ir mažas, viešpaties padėtas tinkamoje vietoje, užtikrina viso statinio stabilumą. Nebijok, mažoji kaimene, jūsų tėvas panorėjo atiduoti jums karalystę. Evangelisto Luko žodžiais drąsino audiencijos dalyvius Leonas, linkėdamas, kad sustiprinti piligrimystės, grįžę į namus toliau eitų krikščioniškų gyvenimo keliu šeimose ir parapijose, liudydami brolybę, įžiebdami krikščioniškos meilės ugnį, galinčiai ištirpdyti ir kečiausios širdies ledus. Popiežius Leonas savo sveikinime paminėjo ir kitokio pobūdžio piligrimystę. Dievo motinos paveikslo Salus Populi Romani kelionė Rusijos katalikų parapijose. Galima priminti, kad 2024 spalį popiežius Pranciškus, dalyvaujant Maskvos arkivyskupui Peci, Saratovo vyskupui Pikeliui ir kardinolui Makrickui pašventino Salus Populi Romani ikonos saugomos Marijos didžiojoje bazilikoje Romoje kopiją. 2024 gruodžio 29 šventųjų metų pradžios iškilmėse jie jau buvo nekaltojo prasidėjimo katalikų katedroje Maskvoje. Nuo 2025 sausio ikona pradėjo kelionę Novosibirsko, po to ir Kutsko vyskupijose vėl sugrįžo į Maskvos arkivyskupijos teritoriją. Šių metų spalio, lapkričio ir gruodžio mėnesiais ikona pabuvos apie 30 Saratovo vyskupijos vietovių, o pačioje jubilėjaus metų pabaigoje grįš į Maskvą.
La Beata Vergine Maria, Madre di Dio,
tegul palaimintoji švenčiausiai mergelė Marija, Dievo motina ir taikos karalienė, visada einanti pirmą mūsų tikėjimo ir vilties piligrimystėje, remia jūs pašaukimo ir krikščioniško gyvenimo kelyje. Meldė popiežius.
Popiežius Leonas XIV vadovaus visoms įprastinėms šių metų kalėdų liturgijoms. Gruodžio 25 dieną pirmą kartą suteiks kalėdų palaiminimą miestui ir pasauliui Urbi et Orbi. Ir kaip paskelbta popiežiaus Pranciškaus šventųjų metų skelbimo bulėje, sausio 6 dieną Kristaus apsireiškimo iškilmės antradienį iškilmingai uždarys popiežiškosios šventojo Petro bazilikos šventasias duris. Šiuo popiežiaus Leono veiksmu baigsis šventieji metai bažnyčios 2025 metų jubiliejus. Popiežiaus liturginių apeigų tarnybos paskelbtame komunikate pristatomos visos popiežiaus Leono nuo lapkričio 1 dienos iki sausio 11 dienos vadovausimos liturgijos. Iš viso 15 įvykių, iš kurių 3 2026 metais. Paminėsime pirmasis 3. Lapkričio 1 dieną visų šventųjų iškilmės mišios 10:30 Romos laikų Šventojo Petro aikštėje, kurių metu ugdymo pasaulio jubiliejaus kontekste popiežius paskelbs šventąjį Joną Henriką Niumaną bažnyčios mokytojų. Lapkričio 3-ąją gedulingos mišios už mirusį popiežių Pranciškų, taip pat už visus per pastaruosius 12 mėnesių mirusius kardinolus ir vyskupus. Šventosios mišios Šventojo Petro bazilikoje prasidės 11 valandą. Lapkričio 9-oji Laterano bazilikos pašventinimo iškilmės mišios Laterano bazilikoje 9:30. Popiežiaus katedros Romoje Laterano bazilikos tituluojamos visų Romos ir pasaulio bažnyčių motina bei galva iškilmė lapkričio 9-ąją minima Romoje ir visose katalikų bažnyčiose visame pasaulyje. Popiežius Leonas XIV Vienos arkivyskupijoje paskyrė kunigą Josefą Grünwiedl kardinolo Christopho Schönborno įpėdiniu. 62 metų dvasininkas nuo šių metų pradžios ėjo Austrijos bažnyčios sostinės administratoriaus pareigas. Vienos seminariją baigęs kunigas Grünwiedl 1988 metais įšventintas kunigu. Jis yra buvęs parapijų vikaras ir klebonas, jaunimo sielovados vadovas ir kardinolo Schönborno sekretorius, Vienos arkivyskupijos kunigų tarybos pirmininkas ir Šventojo Stepono katedros garbės kanauninkas bei vienas iš Vienos vikariatų vikarų. Kardinolo Franco König kunigu įšventinta Josefą Grünwiedl vyskupu konsekruos jo pirmtakas. Apeigos įvyks ateinančių metų sausio mėnesį.
Spalio 19-ąją popiežius Leonas XIV vadovaus 7 palaimintųjų moterų ir vyrų gyvenusių ir veikusių toli vienas nuo kito nutolusiuose pasaulio regionuose kanonizacijoms. Šiais jubilėjaus metais jis tai daro antrą kartą. Po 2 jaunų pasauliečių Petro Jurgio Frasati ir Karolio Kučio kanonizacijos 2025 rugsėjo 7-ąją. Tarp būsimų šventųjų 3 pasauliečiai, o kiti 4 dvasininkas ir vienuolės, apie kuriuos kalbėsime šioje laidoje. Ilgokame istorinės Veronos viskupijos šventųjų sąraše, pradedant nuo 4-ojo amžiaus vyskupo Šventojo Zenono, sekmadienį bus įrašytas dar vienas vardas – Vincentos Marijos Poloni, gimusios 1802-aisiais. Kai 1840-aisiais Luidžia Francesca Marija, toks buvo jos vardas prieš vienuolinius įžadus, jau priartėjusi prie 40 metų amžiaus lenkščio, su trimis kitomis bendramintėmis ryžose visą laiką skirti meiliai ir atsidavimui Dievui, tarnystei senelėms ir ligonėms, ji gerai žinojo, ką daro. Už jos pečių buvo labai sunkus 1836 metų choleros epidemijos metai, kurių metu slaugyti ligonius reiškia kasdien rizikuoti mirtimi. Keturios moterys pasirinko bendruomeninių gyvenimo stilių – darbą greta ligonių, senelių ir mergaičių našlaičių, derindamos su maldos valandomis. Šiuo laikotarpio joms itin svarbus buvo kunigo Karlo Stebo 1975 paskelbto palaimintojų palydėjimas. Prisidėjus naujoms bendramintėms, gavus visus reikalingus bažnytinės ir pilietinės valdžios leidimus, 1848 iš viso 13 moterų davė vienuolinius įžadus naujoje gailestingumo seserų instituto bendruomenėje, apsivilko abitus ir priėmė naujus vardus, o Vincenta Marija tapo vyresniaja, kuri pirmoji savo pačios gyvenimo pavyzdžių įkūnijo nuolankumą, paprastumą ir uolios artimo meilės idealus. Atsiminkite, mano brangiosios dukros, kad jūs remia apvaizdą. Ir jei išsaugosite meilę, jums niekada netrūks nei dvasinės, nei žemiškosios pagalbos, kaip jos niekada netrūko iki šiol. Ir aš jums, Dievo vardu, pažadu, kad institutas visada gyvuos, jei mylėsite vieną kitą, brolišką meilę. Jei Dievas man bus gailestingas ir priims mane į palaimintą tėvynę, aš pažadu, kad melsiuosi už jūs visas ir net būsiu užtarėję prie viešpaties sosto. Meilė pergyvena ir mirti. Ji, nebijokite, mūsų jungs viešpatyje. Net jei būsime toli viena nuo kitos. O jeigu priešingai šios man tokios brangios dorybės pradės trūkti jūsų darbe, te išsipildo Dievo teisingumas. Sunkiai sirgdama, bet su dvasios ramybė laukdama mirties valandos seserims, kurių tuo metu buvo jau 48, savo dvasinėme testamente parašė sesuo Vincenta Marija. Ji gimė dangui 1855. Palaimintasis armėnų apeigų katalikų arkivyskupas Ignacas Malojanas gimęs 1869 tikinčiųjų buvo jo vadinamas išpažinėjų. Gyvenu tikruoju tikėjimu ir mirštu su juo. Būsiu pašlovintas per savo viešpatės ir savo Dievo kryžių. Kelias akimirkas prieš mirtį 1915 birželio 11 ištarė armėnų katalikų ganytojas. Kankinystės metu ėjęs 47 metus. Jis gimė Mardine, dabartinėje Turkijoje, netoli Sirijos. Tuo metu šis regionas buvo Osmanų imperijos dalis. O armėnai, svarbi imperijos etninė ir religinė mažuma, kuriai 20-ojo amžiaus pradžioje priklausė apie pustrečio tūkstančio bažnyčių, pas 500 vienuolynų ir kone 2000 mokyklų. Daugiausia armėnų priklausė apaštaliniai armėnų bažnyčiai, likę katalikų ir protestantų bendruomenėms. Mardinas tuo laikotarpiu buvo krikščionių daugumos miestas. Įvairiais gyvenimo etapais Ignacas Malojanas mokėsi, gyveno ar dirbo Libane bei Egipte, o 1911 Romoje gavo vyskupo šventimus ir buvo paskirtas gimtojo Mardino ganytojų. Arkivyskupo santykiai su valdžia visada buvo pagarbus ir geri, lojalūs valstybei. Bet pirmojo pasaulinio karo priešiškumo kontekste viskas nublanko. Buvo suplanuotas masinis armėnų perkelimas, lėmęs neapsakomas šios tautos kančias bei mirtis. 1915 arkivyskupas buvo suimtas, tardomas, mušamas, melagingai apkaltintas ginklų laikymo ir sąmokslų prieš valstybę. Teismui priėmus mirties nuosprendį, vietos policijos vadas ganytojai pareiškė, kad jis gali išgelbėti savo gyvybę, jei priims islamą. O kai arkivyskupas ištarė cituotos tikėjimo išpažinimo žodžius, o maus pykčio pagautas pareigūnas išsitraukė pistoletą ir jį nušovė liudininkų akivaizdoje. Palaimintoji sesuo Marija Tronkati gimė 1883 vaizdingame šiaurės Italijos kalnų slėnyje, Brešijos provincijoje. Iš tėvų mergina gavo gerą krikščioniško gyvenimo pavyzdį, o saliziečių biuletenyje, kurį jai paskaityti pasiūlė miestelio mokytoja, susipažino su misionierių istorijomis, kurios labai ją sužavėjo. Ji pati pajuto troškimą perduoti Dievo pažinimą tiems, kurie jo nepažįsta. 15 metų įstojo į salizietišką Marijos dukterų draugiją, o 21 į Saleziečių moterų Mergelės Marijos krikščionių pagalbos kongregaciją. Ne viskas formacijos metais ėjusi kaip sviestu patepta, abejonių dėl ateities, kuri laiką kėlė ir vis sušlubuojanti sveikata. 1922-aisiais išsipildė sesers Marijos Tronkati didžioji svajonė, jau būdama 39 metų amžiaus, pirmojo pasaulinio karo metais įgijusi ir slaugės profesiją, kad galėtų padėti sužeistiems kariams, ji išvyko į misijas Ekvadore, kur kone be pertraukų praleido likusius 47 savo gyvenimo metus, daugiausia tarp švarų genties žmonių. Greta gražių ir šviesių puslapių, kaip kad mokyklų ar ligoninės atidarimo, netruko ir sunkių bei tamsių, gamtinių nelaimių, grasinimų, padegimo. 1969 rugpjūčio 25 sesuo Marija Tronkati lipo į lėktuvėlį, turėjusi ją nugabenti į vieną rekolekcijų vietą. Vos pakilęs, lėktuvėlis rėžiusi į žemę. O vienintelė žuvusioje buvo būtent 86 metų amžiaus sesuo Marija. Iki paskutinės gyvenimo dienos gyvenusi misijos reikalais pagal dvasinę, marijinę ir salizietišką motinystę. Tvirtu, nepalaužiamu tikėjimu pasižymėjo ir venesuelietė sesuo Carmen Elena Rendiles Martinez, gimusi 1903 ir mirusi 1977. Nuo pat vaikystės jai teko išsiugdyti užgrūdintą charakterį. Ji gimė su negale be kairės rankos ir visą gyvenimą nešiojo protezą. Tačiau tai nesukliūdė jos ryštui mokytis, keliauti, dirbti. Prie jos brandaus tikėjimo bei pasitikėjimo dievu prisidėjo ir šeima, vakarais įpratusi kartu kalbėti rožinių dalį, sekmadienį dalyvauti mišiose. 1927 mergina įstojo į švenčiausiojo sakramento tarnaičių kongregaciją, pakvesta iš Prancūzijos, o 1932 joje davė amžinuosius įžadus. Šios kongregacijos ypatumas – dalis seserų gyveno bendruomenėje, o dalis pasaulyje bei ypatingų skiriamųjų ženklų. Kai 1961 motininė kongregacija Prancūzijoje patvirtino naują konstituciją, smarkiai pakeitusią bendruomenės gyvenimo pobūdį, sesuo Carmen Elena ir kitos seserys Venezueloje suprato, kad jų kelias kitoks. Buvo priimtas skausmingas, tačiau nuo nuoskaudų apvalytas sprendimas kreiptis į kraštų vyskupus bei šventąjį sostą dėl savarankiško kelio. Taip 1965-66 metais buvo suformuota Jėzaus tarnaičių kongregacija, o sesuo Carmen Elena tapo jos pirmąją vyresniaja ir ėjo šias pareigas iki mirties. Seseris dirbo katechezės srityje, parapijose, mokyklose, tarp vargšų, seminarijose. Jų vyresnioji, sesuo Carmen Elena, visuose sprendimuose vadovavosi tokiu kriterijumi, kaip žmonių širdise sėti ir skleisti Dievo karalystę. Jos kas mėnesį seserims rašytas aplinkraštis kanonizacijos byloje tapo svarių patvirtinimo apie jos gilų dvasingumą ir vadovavimo stilių, kurio centre buvo ne aš, o mes. Dirbkime kartu, sėdamos meilę, vienybę ir gailestingumą, vengdamos visko, kas gali mūsų skaldyti, mylėdamos taip, kaip Dievas mus mylėjo.
Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.